Malaysia sebagai Timbalan Pengerusi juga bersama dengan kita. Apa khabar, Brother Arul? Brother Arul, boleh dengar?
Boleh dengar.
Salam boleh dengar. Perjuangan kepada semua. Salam perjuangan kepada Brother Arul. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, malam ni kita cuba secara santai. Saya fikir masih ramai yang penat balik bekerja ataupun masih dalam perjalanan pulang, boleh sambil-sambil kita drive, kita tonton dan kita ikuti. Mereka yang berada di rumah barangkali sedia untuk mendengar, berikan komentar anda. Kita akan bacakan soalan dan kita akan tanyakan kepada setiap panelis kita. Dan demikian untuk membuka gelanggang bicara kita pada malam ni, kita ingin cuba meneroka bagaimana melihat kepada wacana pilihan raya negeri yang beberapa hari lagi, 4-5 hari mendatang ini. Bagaimana melihat naratif pembawaan kita kata kempen politik itu? Kelihatannya banyak isu-isu yang dibangkitkan itu berkisar kepada hal-hal yang berkaitan dengan isu-isu di peringkat persekutuan. Barangkali kita cuba untuk melokalkan peranan pilihan raya negeri itu sendiri. Bagi apa naratif yang sepatutnya kita bawa, apa yang isu yang perlu kita perjuangkan. Sebenarnya strategi untuk kita menang pilihan raya untuk negeri ini, adakah memberikan implikasi kepada pertukaran kerajaan sama ada di peringkat federal ataupun tidak memberi kesan dan sebagainya. Saya fikir ini isu-isu pokok yang perlu kita bincangkan. Jadi format kita pada malam ini saya rasa mudah. Saya akan bagi ruang kepada setiap panel untuk membuka gelanggang dalam tempoh 3 hingga 5 minit terlebih dahulu untuk mengupas topik dan juga isu yang kita cuba bincangkan hari ini. Dan selepas itu nanti kita akan bincangkan dan kita akan berikan soalan balas berdasarkan pada hujahan yang telah dikemukakan untuk sesi yang pertama ni. Jadi saya buka gelanggang ini, kita berikan dulu kepada wanita kita, YB Hanayu, untuk start the discussion. Dipersilakan.
Terima kasih. Kasih bagi membuka tirai. Saya hanya nak bagi sedikit komen mengenai trend kempen baru-baru ini. Saya telah pergi ke kawasan Negeri Sembilan dan di Negeri Selangor. Dan setakat ini apa yang saya lihat adalah momentum untuk ceramah yang kita biasa lakukan. Crowd sudah mula datang kerana kita dah masuk minggu kedua. Semalam laporan di beberapa ceramah kita sudah mula besar crowd. Dan apa yang saya lihat kali ini adalah kita perlu melawan Facebook Live kerana banyak ceramah diadakan melalui Facebook Live dan banyak kawasan mempunyai ceramah pada waktu yang sama. Jadi itu adalah cabaran untuk dapatkan crowd untuk dengar isu-isu semasa di kawasan DUN masing-masing. Dan kali ini memang bila kita turun ke lapangan, kita hanya ada satu message, iaitu pastikan anda keluar mengundi. Kerana kita risau bahawa PRN ini ada ramai yang mungkin akan rasa tidak penting, saya tak perlu balik kerana hanya melibatkan 6 negeri dan tidak akan mengubah kerajaan persekutuan. Jadi itu adalah kemungkinan satu kerisauan yang kita ada kerana peratusan keluar mengundi mungkin tidak tinggi.
Okey, kalau boleh komen sikit, isu cuti ini juga dibangkitkan. Saya ingat Selangor juga menyatakan tiada cuti. Jadi kalau kita majikan yang concern, dia akan bagi cuti siapa yang mengundi. 6 negeri saja. Ya, negeri lain jangan mengada-ngada balik membanjiri jalan raya, ya, kita kata. Jadi bagaimana galakkan untuk turun mengundi ini sebenarnya? Sebab YB dah sebut berkaitan dengan turun mengundi ini.
Yang hari mengundi pada hari Sabtu, masalah dengan PRN ini adalah walaupun mereka merupakan pengundi Pulau Pinang, saya bagi contohnya, kemungkinan mereka bekerja di Pahang dan Pahang tidak akan memberikan cuti. Ataupun mereka mengundi di Selangor tetapi bekerja di Kuala Lumpur. Itu juga ada satu masalah kerana negeri di wilayah persekutuan tiada cuti. Jadi isu cuti ini dan isu PRN memang satu cabaran lah untuk pastikan peratusan keluar mengundi tinggi.
Ia penting sebab kalau kita ambil indikator hari ini, Kedah, Kelantan, Terengganu, Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan, untuk pengundian awal sekitar 90 hingga 93%. Ini juga tinggi, barangkali ada panel yang ingin kupas. Saya beri laluan dulu kepada saudara Nazrul Nazir. Bagaimana melihat topik kita hari ini? Sama ada isu PMX ataupun sebenarnya isu negeri.
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada semua
penonton-penonton dan barisan panel. Saya juga ada concern yang sama dengan Yang Berhormat Hanayoh, iaitu berkenaan peratusan peluang mengundi. Sebab kalau tengok pada trend pilihan raya negeri di Melaka dan juga di Johor sebelum ini, peratusan peluang mengundi itu agak rendah. Tetapi bila pergi kepada PRU yang lepas, peratusan itu menjadi tinggi. Mungkin faktor seperti mana yang YB Hana sebut tentang cuti dan sebagainya mempengaruhi keputusan, mempengaruhi trend pengundi yang mengundi dalam pilihan raya negeri. Tetapi melihat pada pengundian awal hari ini, saya kira itu lebih tinggi daripada yang sebelum ini, pengundi-pengundi awal yang mencapai lebih 90% di ke-66 negeri. Jadi concern yang paling besar adalah sama ada rakyat akan turun mengundi atau tidak. Tetapi di 6 negeri ini adalah 6 negeri yang strategik, 6 negeri yang besar, dan saya kira mungkin penyertaan rakyat di ke-66 negeri tersebut akan menjangkaui dan melebihi daripada apa yang kita lihat di Johor dan Melaka. Menjawab pada soalan adakah ini referendum PMX atau kerajaan negeri, saya boleh katakan kedua-duanya menjadi faktor. Sebab referendum pada PMX ini adalah kerana dalam tempoh 8 bulan, saya kira lebih kurang 8 ke 9 bulan mungkin kerajaan yang ada pada hari ini, 8 ke 9 bulan lah lebih kurang, dan banyak isu-isu yang berlaku menyebabkan rakyat melahirkan rasa ketidakpuasan terhadap kerajaan persekutuan yang mana mungkin akan diterjemahkan melalui pilihan raya negeri. Pada masa yang sama, prestasi kerajaan-kerajaan negeri ini juga menjadi taruhan. Contoh di Kedah dan di Terengganu, begitu juga Kelantan dan Selangor, Negeri Sembilan juga dan Pulau Pinang, prestasi kerajaan negeri ini akan menjadi taruhan sama ada rakyat di negeri itu akan mengekalkan negeri pemerintahan yang sedia ada ataupun akan mengubah dalam pilihan raya negeri ini. Maknanya dua-dua akan memberikan kesan kepada trend pengundian ketika ini. Saya katakan faktor kerajaan negeri itu juga salah satu faktor, tetapi referendum terhadap PMX itu juga akan menjadi salah satu faktor penguat yang akan membuatkan rakyat akan membuat keputusan dalam pilihan raya negeri pada kali ini. Itu bagi menjawab soalan moderator.
Baik, terima kasih Nazrul. Dan kali nanti saya akan tanyakan juga kenyataan Presiden PAS yang menyebutkan bahawasanya pilihan raya 6 raya ini barangkali akan berlaku juga perubahan pusat. Jadi kita nak tahu bagaimana perkaitan itu boleh terjadi. Kita berikan ruang kepada orang politik dulu. Thomas mungkin dia akan bersihkan semua yang lain nanti. Kita beri dulu pada Brother Arul. Silakan.
Ya, saudara, pilihan raya ini menarik kerana skor sekarang adalah 3 sama. Iaitu 3 dipegang oleh Perikatan Nasional Penyandang dan 3 lagi oleh Pakatan Harapan. So ia merupakan, dan cara kempen yang dilakukan bila Dato' Sri Anwar memberikan beberapa hujah yang di mana ekonomi untuk peringkat nasional dan sebagainya, isu ini seolah-olah menjadi satu referendum. So referendum ini bukan saja diwujudkan oleh suasana ini diwujudkan kerana kedua-dua pihak menjadikan dia satu seolah-olah satu referendum untuk kerajaan persekutuan lah. Kami di PSM ini, bagi kami itu kami cuba sedaya upaya untuk mengatakan ini pilihan raya negeri. Ia tidak akan mengubah apa yang berlaku di peringkat persekutuan lah secara fakta dia dengan akta lompat parti dan sebagainya. Ia tidak hanya bila orang perubahan berlaku di parlimen, kerusi-kerusi parlimen yang akan mengakibatkan perubahan di parlimen. Tetapi naratif politik di luar sana adalah jika contohnya Perikatan Nasional menang, dia akan ubah di parlimen dan sebagainya. So bagi kami di PSM, kami cuba mengatakan tidaklah. Tetapi saya ingat majoriti rakyat melihat ini sebagai satu referendum nasional. Dalam persoalan yang lagi satu adalah dari segi peluang mengundi, semasa saya pergi campaigning, bila orang itu daripada luar negeri Selangor, bila mereka cakap mereka ni dari Kelantan dan Terengganu dan sebagainya, bila saya tanya adakah mereka nak pulang, ramai yang tidak begitu berperasaan nak pulang untuk mengundi. mereka cakap tengoklah ataupun dia tak ada semangat untuk balik mengundilah. Itu lagi satu trend yang kita nampak agak jelas. Ada juga pengundi dari Negeri Sembilan, saya tanya balik ke? Dia tengok trend lah. You know? So dia bukannya sangat interested untuk balik untuk mengundi. So itulah opening statement saya tentang perbincangan kita hari ini.
Terima kasih, Arul. Menarik sebab ada indikator mengatakan nak tahu sama ada kenangan ataupun ada perubahan dalam pilihan raya ni. Indikatornya adalah kita lihat nanti kesesakan jalan raya menjelang hari Jumaat. Ataupun ada berlakunya jam di Tol Gombak ataupun barangkali jalan nak pergi ke Pulau Pinang. Jadi mungkin boleh bincang juga faktor trafik di jalanan. Thomas, mungkin ada sesuatu yang ingin dibuka dalam perbincangan. Ataupun saya fikir bersih dalam konteks hari ini sebenarnya menggerakkan satu inisiatif yang disebutkan sebagai hashtag the local initiative. Bicara tentang isu pilihan raya negeri. Sebenarnya kita fokus pada negeri tapi banyak yang kita dengar isu nasional yang barangkali tidak ada kaitan langsung dengan rakyat yang ingin mengundi. Barangkali itu juga menyebabkan rakyat rasa macam tak ada keperluan untuk turun mengundi. Mungkin ada komen Saudara Thomas.
Yeah. Terima kasih Saudara Fahmi. Ya, yeah. Memang saya setuju dengan apa yang diperkatakan oleh Saudara Aru tentang naratif yang dikemukakan sekarang oleh dua pihak ialah seperti ini satu referendum tentang prestasi kerajaan perpaduan dan apa yang kita risau dan oleh sebab tu kita keluarkan satu kempen yang berhashtag vote local atau undi local ialah kerana kita nak pengundi tahu ini ialah pilihan raya negeri, bukan pilihan raya umum atau satu referendum. Kerana apakah outcome-nya dalam pilihan raya ini, PRN ini, tidak akan, saya rasa tidak akan ubah sebarang apa-apa yang dikemukakan tentang prestasi kerajaan perpaduan, tentang ekonomi, kos sara hidup, dan isu-isu 3R itu tidak akan buat apa kesan juga dengan outcome PRN ini. So apa yang kita nak kaitkan dalam kempen ini vote local atau undi local ialah tentang kepentingan kerajaan negeri kerana kerajaan negeri antara tugas-tugasnya ialah melantik kerajaan tempatan atau pihak berkuasa tempatan, local authority kita. Di mana prestasi pihak berkuasa tempatan atau majlis-majlis tempatan akan ada kesan yang direct kepada quality of life kita. Kalau sampah kita tidak dikumpul atau diambil, kita akan smell it, baunya akan keluar. Oleh itu, kita nak kaitkan kepentingan pilihan raya ini kepada pelantikan kerajaan tempatan. So, dengan itu, apa yang kita harap ialah orang akan keluar mengundi. Itu ialah satu kerisauan kita juga kerana sampai sekarang, saya amat gembira dapat dengar YB Hana kata di ceramah-ceramah, sekarang orang sudah keluar beramai-ramai untuk mendengar di pentas ceramah. Tapi up to now, apa yang kita dapat ialah anyap-senyap berbanding dengan PRU 15 di mana kita nampak ada banyak itu excitement. You know, inquiry pun banyak tapi kali ini tak banyak. So baru ini SPR keluarkan bilangan yang daftar untuk menjadi pengundi pos kategori 1B ialah ini pengundi luar negara. Dalam PRU 15 kita ada lebih 48,000 yang daftar. okey, 48 yang ribu yang datang. So kalau ini PRN 6 negeri, bilangan pengundinya agak-agak hampir separuh bilangan keseluruhan pengundi di negara ini, kita harus dapat 24,000 kan. Tapi apa yang kita dapat ialah kurang, less than 8,000, kurang dari 8,000, iaitu hanya 1/3 yang kita harus capaikan. So ini menunjukkan satu kekurangan minat untuk melibatkan mereka dalam pilihan raya ini. Tapi kita masih ada 3-4 hari dan saya harap kita akan bersama dan tolak dan memujuk orang untuk keluar buang undi mereka kerana PRN memang amat penting.
Barangkali Thomas, sebelum tu kita tengok pada statistik pengundian awal hari ini. Markah boleh dikatakan A plus, plus 90 dan ke atas.
Yeah.
So adakah itu juga memberikan satu indikator untuk pengundi awam hari Sabtu ni keluar lebih ramai ataupun satu galakan ataupun satu message di situ?
Ya, yeah, itu saya tidak consider very much kerana kebanyakan ni ialah askar dan pegawai polis dan orang-orang yang media yang ini satu macam satu captive audience. Itu mereka ialah askar dalam camp-camp. So kalau keluar undi, semua keluar undi.
Ada kerahan lah.
Bukan orang awam. So apa yang saya risau ya, orang awam pada hari 12, apa yang kita harap dapat peratusan ialah hampir 70% yang akan keluar mengundi. Tapi saya harap kita akan mengalah orang pula. Kalau tidak, kita mungkin tak capai 60% juga.
So, sasaran bersih 70% dan ke atas, yeah, untuk hari, yeah, pengundian. Yeah. Baik, Wabi Hana, kita dengar tadi. So, seolah-olahnya ada satu elemen political fatigue. Sejauh mana mungkin ialah Wabi melihat itu sebagai satu faktor juga. Rakyat muak, rakyat rasa tak selesai pun masalah aku, sama je status quo. Jadi iyalah, bagaimana ya political fatigue itu kita merujuk pada rakyat. Orang macam Wabi Hana ni tak ada fatigue ke? Kita tanya jugalah, jangan melihat pada rakyat saja. Pada pemimpin juga kita nak dengar. Mungkin ya, sila komen.
Okey. Begini, selalunya kempen kita bergantung kepada dua faktor. Satu adalah sukarelawan parti dan coalition politik yang keluar untuk membantu. Satu lagi adalah bagi orang yang bagi sumbangan semasa mereka datang ceramah, mereka akan bagi wang untuk kos kempen, mereka akan menderma. Jadi bila kempen PRU baru-baru ini, baru 8 bulan yang lepas, jadi agak sukar untuk sukarelawan dan penyokong yang selalu membantu kita untuk bagi sokongan padu seperti apa yang telah diberikan pada bulan November yang lepas. Itu sebab saya rasa keletihan political fatigue itu memang satu realiti untuk semua, bukan saja untuk pengundi tetapi untuk yang mendukung kempen calon juga adalah satu cabaran.
Tapi bagi ahli politik bagaimana? Maksudnya saya merujuk pada pimpinan sebab motivasi itu perlu ada. Nak menaikkan semangat, apatah lagi rakyat yang di bawah yang tak ada rasa sentimen tu. Supaya ya, tidak nanti dilihat isu ni, ya ya shock sendiri. Tapi saya fikir juga bila kita, YB sebut tadi ramai yang datang. Tapi mungkin yang datang tu dia nak dengar sesuatu yang menghiburkan, sesuatu ya, yang barangkali isu semasa yang agak polemik, yang nampak kontroversi. Tapi kalau YB bercakap kepada umum, masyarakat, bercakap tentang hal-hal lokal yang barangkali tidak catchy untuk menarik sokongan.
Ya. Ya. Begini, realiti hari ini di mana ini adalah satu kerajaan perpaduan. Dan sebelum ini memang kita tak pernah berkempen pun bersama. Dan kita tidak tahu bagaimana pengundi akan mengundi pada hari Sabtu ini. Jadi komen kita semua adalah berdasarkan andaian yang kita semua buat. Okay, kita tak tahu trend yang bagaimana mereka akan mengundi hari Sabtu ini. Untuk pemimpin semestinya letih, tetapi semua tahu parti masing-masing. Bagi parti DAP, Setiausaha Agong kita bertanding di Negeri Sembilan. Jadi semestinya semua akan keluar membantu untuk pastikan kemenangan itu ada bagi pihak kita. Yang saya sedih adalah bagi pihak Parti Amanah kerana mereka baru kehilangan Datuk Seri Salahuddin Ayub, seorang pemimpin kuat Parti Amanah. Jadi dalam suasana mereka masih sedih, mereka kena keluar berkempen. Ini memang satu cabaran untuk Parti Amanah sebenarnya.
Ya, betul. Itu juga satu kehilangan. Dalam keadaan, untuk berkempen dalam itu, mood itu barangkali mengganggu juga. Saudara Nazrul, istilah yang digunakan, walaupun ada yang setuju ataupun tidak, tapi terma yang digunakan merujuk kepada gelombang hijau, itu terjadi dalam pilihan raya umum yang lepas. Sejauh mana mungkin untuk pilihan raya negeri kali ini, fenomena yang sama dibawa, masih rasa semangat yang sama ataupun makin menaik ataupun sama, bagaimana mungkin boleh berkongsi dengan kami?
Baik, sebenarnya bila kita sebut gelombang hijau ni, dia satu naratif yang mana cuba diwujudkan seolah-olah nak menggambarkan bahawa kebangkitan Perikatan Nasional ini adalah dibelakangi ataupun dipelopori oleh PAS, dan seolah-olah nak membawa satu naratif terutama kepada non-Muslim bahawa di belakang Perikatan Nasional ni ada PAS yang membawa suatu politik perkauman. Tapi sebenarnya tidak. Itu adalah satu naratif jahat. Sebenarnya ia bukanlah satu gelombang hijau, tetapi ia adalah suatu manifestasi kebangkitan rakyat. Tetapi kebangkitan rakyat itu pula kebanyakannya adalah daripada golongan-golongan yang merasa tidak puas hati dengan prestasi kerajaan yang ada pada hari ini. Saya mengambil beberapa pandangan daripada saudara Thomas daripada Bersih, saudara Arul juga berkenaan sepatutnya pilihan raya ini adalah soal vote local. Tak bolehlah terlalu kait dengan isu nasional. Tapi nak tak nak, suka tak suka, pilihan raya negeri ini dia menjadi suatu referendum penilaian terhadap kerajaan persekutuan. Sebab apa? Sebab kita baru sahaja lepas pilihan raya umum ke-15. Dan saya setuju soalan moderator tadi. Dalam keadaan kita baru sahaja selesai pilihan raya umum dalam keadaan penat, yang mana saya rasa bukan sahaja DAP dan semua parti termasuk kami sendiri di peringkat PAS juga merasakan kepenatan itu. Dan kita juga kemudian terpaksa berhadapan dengan pilihan raya negeri. Dia nak tak nak, keputusan pilihan raya umum yang lepas terbentuk suatu kerajaan perpaduan akan dinilai dalam pilihan raya negeri ini yang mana berlangsung dalam tempoh 8 ke 9 bulan daripada pilihan raya umum. Dan oleh itu, ia menyebabkan ramai rakyat di bawah yang tidak puas hati dengan prestasi kerajaan perpaduan hari ini memanifestasikan mereka punya ketidakpuasan itu dalam satu referendum yang dipanggil sebagai pilihan raya negeri. Inilah yang menjadi referendum kepada prestasi kerajaan persekutuan. Dan sepanjang kita berada di bawah, kita lihat di bawah sokongan peni rakyat terhadap Perikatan Nasional ini, saya boleh katakan bukan setakat masih sama, tetapi juga lebih lagi daripada apa yang berlaku dalam pilihan raya umum ke-14, terutama di kawasan-kawasan Melayu. Saya setakat ini kita pergi ke kawasan-kawasan yang mana ramai B40, yang mana ramai penduduk-penduduk berpendapatan rendah dan terutama golongan bumi putera, mereka melahirkan tidak puas hati bukan kerana tak suka DAP ataupun tak suka PKR, tapi mereka melahirkan tak puas hati sebab mereka merasai keperitan yang ada sekarang. Kita tak boleh nafikan kos sara hidup masih tinggi, kita tak boleh nafikan banyak janji-janji yang dilaungkan oleh Pakatan Harapan dulu tidak dilaksanakan sekarang. Dan oleh itu, ini semua ini akan menjadi referendum kepada prestasi kerajaan perpaduan dalam pilihan raya negeri ini, dan mereka menggunakan pilihan raya negeri ini untuk menunjukkan mereka punya sentimen, mereka punya pendirian terhadap kerajaan yang sedia ada pada hari ini. Sebab itu, kita lihat setakat ini kebangkitan itu dilihat banyak masih sokongan itu masih kekal terhadap pembangkang iaitu Perikatan Nasional terutama di kawasan-kawasan Melayu. Bukan kerana sentimen agama ataupun sentimen 3R, tetapi kerana kesusahan atau kesukaran yang dialami oleh rakyat dan janji-janji manis yang dilaungkan oleh Pakatan Harapan terutamanya dan kerajaan-kerajaan yang ada hari ini menyebabkan rakyat bersemuak dan mereka menjadikan perairan negeri ini sebagai referendum terhadap kerajaan sedia ada.
Okey Nazrul, Bang Kani yang panel yang lain, kita ada masalah. Kita bersedia untuk berlapang dada. Kita disagree. Tapi saya nak merujuk juga apa yang disebutkan oleh Nazrul dalam awal bicara tadi. Bagaimana referendum itu bakal juga memberikan implikasi kepada kerajaan perpaduan yang ada sekarang di peringkat federal. Tapi saya merujuk kepada konteks negeri itu sendiri. Dalam kita bicara tentang hal ini, sebenarnya kita merujuk kepada kelulusan enactment anti lompat parti. Lima negeri yang telah berjaya meluluskannya kecuali Terengganu. Jadi bagaimana ianya boleh berlaku? Apa yang berlaku di peraian ini memberi kesan kepada isu di federal.
Ya, apa ni, bila kita tengok keputusan pelarian negeri ini, betullah dari segi perlembagaan, keputusan pelarian negeri ini hanya akan menentukan siapa menjadi kerajaan di negeri tersebut. Kalau kita nak katakan dengan mengundi dalam pelarian negeri ini akan mengubah terus kerajaan persekutuan, maknanya 12 hari bulan mengundi, 13 hari bulan, 12 malam keluar keputusan, 13 kerajaan persekutuan bertukar. Itu memang mustahil lah untuk berlaku dari segi perlembagaan. Tetapi kena ingat juga bahawa kerajaan ini adalah kerajaan perpaduan yang terbentuk antara parti-parti politik dalam Malaysia. Dan memang ahli parlimen tidak boleh untuk keluar parti ataupun tidak boleh menyeberang. Tetapi parti politik, tidak ada larangan untuk parti politik untuk menukar mereka punya gabungan ataupun koalisi. Dan itulah yang dikatakan mungkin menjadi faktor kepada kerajaan persekutuan. Tapi itu cerita lain. Itu cerita yang kedua. Soalnya adalah hari ini, pilihan raya negeri ini, kalau kita tengok dari segi rakyat, rakyat tak fikir sangat tentang benda tu. Yang rakyat fikir adalah dengan pilihan raya negeri ini, mereka nak menterjemahkan ketidakpuasan terhadap kerajaan persekutuan yang ada pada hari ini. Sebab apa yang mereka lalui, apa yang mereka rasa, dan mereka nak melahirkan protes itu terhadap kerajaan persekutuan hari ini, mereka akan terjemahkan melalui pilihan raya negeri. Kita tak boleh nak nafikan benda tu sebab nak tak nak, suka tak suka, itulah hakikat sistem demokrasi kita. Dengan pilihan raya, kita akan terjemahkan ketidakpuasan kita kepada kerajaan yang sedia ada, baik kerajaan persekutuan, baik kerajaan negeri. Itu untuk menjawab soalan moderator tentang atau lompat parti dan sebagainya. Dia tidak akan mengubah komposisi kerajaan persekutuan, tapi dia ada kaitan dengan perkara tersebut.
Ya, ada kaitan tu pada Arul. Sebab kali ini PRN, PSM bersama dengan MUDA. Jadi MUDA sebelum ini dikenalilah bersama dengan kerajaan perpaduan. Jadi beralih parti politik itu kepada apa yang dibuat oleh MUDA dalam konteks ini, bila mana PSM masuk bersama dengan MUDA dalam PRN. Jadi kita nak dengar juga ada impak ke ataupun ada kesan besar ataupun barangkali empat kawasan yang ditandingi oleh PSM kali ini. Harus ni bakal menjadi YB.
Saya ingat bagi kami lah naratif dua gergasi bergaduh. So kita cakap kepada rakyat, kalau bosan dengan dua parti ini, undilah Parti Muda dengan PSM. Kerana kita melihat ini, rakyat dah fed up. Kerana bila pakatan memerintah, dia tangkap orang-orang dari perikatan dalam SPRM. Bila SPRM memerintah, dia tangkap orang-orang Pakatan Harapan dalam SPRM. So seolah-olah siapa yang memerintah akan menggunakan kuasa untuk menghancurkan pihak yang lagi satulah. So ada di kalangan rakyat kita yang bosanlah tentang politik itu. Contohnya contohnya ada juga ramai penyokong Pakatan Harapan yang berorientasikan reformasi. Tetapi bila melihat Zaid Hamidi dan tiada tindakan terhadap Zaid Hamidi, mereka merasakan bahawa agenda reformasi itu sudah hilang, you know. So dalam keadaan itu, mereka tak nak undi Perikatan Nasional kerana mereka melihat Perikatan Nasional itu membawa gelombang hijau lah. Ini memang saya setuju dengan saudara Nazrul. Ini memang satu propaganda yang dibuatlah. So bagi kami ya, kami melihat bahawa tak apalah, jangan undi Perikatan Nasional. Yang reformis-reformis yang fed up dengan Pakatan Harapan, undilah MUDA dengan PSM. Kerana kita ini masih, kebanyakan kami adalah aktivis, dan mungkin agenda reformasi yang sekarang semakin kurang dilaungkan oleh Pakatan Harapan ni mungkin boleh dilaungkan oleh kami lah. Kami boleh menjadi kesinambungan perjuangan ini, you know. So kami, bagi kami lah, kami melihat ini sebagai kami kena bawa rakyat kepada state election ni. Kerana bagi kami, ya, ramai rakyat yang begitu takut. Ada yang merasakan mereka sangat takut Anwar Ibrahim selepas election ini tidak akan jadi Perdana Menteri. You know, ini satu gambaran yang diberikan kepada ramai orang, you know. Dan ada juga di Selangor, kerana saya lebih di Selangor, di mana ada banyak macam kerusi saya di Kajang pun, majoriti ni adalah pengundi bukan Melayu. Dan pengundi bukan Melayu ni, dia tanya saya, dia akan tanya beberapa kali, adakah pilihan ini akan menukar Anwar Ibrahim, no? So walaupun kita kena memperjelaskan mereka banyak kali, tetapi ya, kerana hujah-hujah di peringkat nasional itu seperti Sanusi, you know, isu-isu terhadap Sanusi, lepas itu, you know, kita tengok Perdana Menteri pun semakin marah cara, you know, seolah-olah the temperature, kehangatan pilihan raya ini, negeri ini menjadi satu high lah, hype dia dah tinggi, you know. So kami ini di PSM dengan muda, kami mengatakan bahawa tidak akan mengubah keadaan di federal. Okey, ada nasib baik kita ada akta lompat parti, ya. Kalau tidak, oi, lagi teruklah. Okey, nasib baik. So one part is settled. Tapi seperti cakap Nazrul tadi, memanglah kalau kesemuanya kalau ada mungkin perlu ada dalam UMNO sendiri, you know, kalau mereka tukar kepimpinan UMNO dan blok masuk, tetapi itu tidak boleh berlaku dalam masa lah. Dan saya ingat, saya melihat selepas ini keadaan politik akan kucar-kacir kerana SPRM akan jentera-jentera kerajaan akan terus dipergunakan untuk kerana dulu kita melawan Akta Hasutan, sekarang Akta Hasutan digunakan. No? So kami melihat ini, inilah masalah dia. No? So bagi kami, kami di muda dengan PSM ni, kita cuba balik kepada isu asas. Kita mengatakan ini tidak akan mengubah apa yang di atas. Dan kalau kamu meletakkan PSM atau muda, kami bolehlah menjadi check and balance. Kerana kami boleh menjadi kuasa ketiga lah. Walaupun ini sangat suka dalam sistem first past the post. Seperti yang kita tahu, mantan Perdana Menteri Tun Mahathir pun kalah deposit di Langkawi, you know, bila dia menjadi third force tu. So itu sesuatu yang dari segi data dan reality ni suka susah. Tetapi bagi kami di muda dengan di PSM, kami mengatakan bahawa kalau anda bosan lah, okay, sangat, kita cuba, anda yang ada Chin Hua cakap, satu kumpulan yang malas keluar mengundi. So saya ada buat banner. Jangan malas keluar mengundi, ada PSM boleh undi, you know. So kita menggunakan, kalau bosan dengan politik hari ini, jangan risau, undi PSM muda. So itulah kita cuba. Kalau kita rasa rakyat muak dengan dua gergasi besar itu, pilihlah parti-parti kecil yang mungkin lebih fokus kepada isu-isu tempatan, no? Seperti pilihan raya kerajaan tempatan, PBT dan sebagainya lah. So kita cakap, yeah, itu yang cuba yang kita utarakan.
Advantage pada Arul malam ni sebab dia calon. Jadi mungkin dia ambil masa yang kita ambil dia malam ni untuk dia ada ruang sikit lah. Saya lihat pada Commerce, kita nak cuba naratif lokal tadi. Jadi isunya apa? Isunya kita nak cakap sama ada YB yang dilantik ini di peringkat Ahli Dewan Undangan Negeri menyelesaikan isu-isu setempat, isu peparitan barangkali, isu air, kemudahan asas, local economy. Jadi bagaimana mungkin Thomas melihat prestasi calon setakat ini membawa naratif itu?
Masalah saya dengan naratif ini, satu, referendum kepada kerajaan perpaduan ialah dia macam bagikan kerajaan negeri dan calon-calon negeri satu perjalanan percuma, macam free ride, di mana mereka tergantung kepada pemimpin mereka. They are not held accountable. Mana accountability kepada kerajaan negeri? Kalau kerajaan negeri tidak berprestasi dengan baik dalam 5 tahun yang lepas, kita harap harus gunakan undi kita hold them to account. Jangan lepaskan mereka kerana mereka kata ini bukan tentang kita tapi tentang Anwar Ibrahim. Kita mesti gunakan kuasa undi untuk menyuarakan perasaan kita, puas atau tidak puas. Kalau tidak puas, tukar. Kalau puas, kekalkan. Gunakan undi kita. Don't let them have a free ride riding on national issue. Seperti yang dikatakan Aru, apa yang terjadi dalam PRN ini tidak akan ubah itu kerajaan persekutuan dengan akta lompat parti seperti kita faham sekarang. Kalau seorang ahli parlimen, kalau nak tukar kerajaan persekutuan, ahli parlimen kalau dia keluar parti, dia hilang kursi. Tapi satu parti perlu keluar itu kerajaan perpaduan. Kalau satu parti, ya kalau kita contoh sajalah, kata UMNO keluar. UMNO ada 30 kerusi. Kalau you keluarkan 30 dari 148 sekarang, you masih ada 118 yang akan kekal. So mengapa, you know, tidak ada apa tu guarantee GPS atau Sabah akan ikut keluar. So saya risau ialah naratif tukar kerajaan. You know, Sheraton Move 2.0 ini akan mencetuskan suasana ketidakstabilan politik sekali lagi dalam negara kita. Kita sudah ada Sheraton Move, langkah Sheraton 1.0 dalam tahun 2020. Dan dalam 3 tahun selepas tu COVID dan semua, keadaan dalam negeri semakin teruk. Kerana tidak ada keyakinan pelabur asing untuk masuk ke negara kita. So kita, apa yang kita harap ialah kita ada pilihan raya umum, pilihan raya negeri, tidak ada pilihan raya kerajaan tempatan masih, tapi kita ada pilihan raya ini yang ditentukan di mana rakyat pilih kerajaan 5 kali, satu kali dalam 5 tahun, dan kita harap kita boleh beri ruang kepada sesiapa yang jadi kerajaan untuk mentadbir supaya kita tidak go through ini ketidakstabilan politik yang tidak henti-henti. So apa yang penting ialah kita nak tahu kerajaan negeri yang akan dipilih oleh rakyat kali ini akan ada 5 tahun untuk mentadbir. Kita mesti tentukan ini ialah kerajaan yang handal, kerajaan yang boleh mentadbir negeri kita dengan baik dan melantik ahli-ahli majlis yang bertanggungjawab kepada kita supaya kawasan kami semua boleh diuruskan dengan baik. Itu yang penting.
Ya. Baik, Wabi Hana, pada tadi kalau ada nak bagi selingan berdasarkan kepada komentar panel yang lain, tetapi saya ingin tanyakan juga Wabi sebab ada pengalaman sebagai seorang ADUN sebelum diangkat di federal lah. Jadi barangkali isunya berbeza waktu bertanding sebagai ahli parlimen dan waktu ketika menjadi calon untuk Subang Jaya. Jadi bagaimana melihat dua dimensi perlawanan pertembungan politik antara negeri dan juga di peringkat pusat ni?
Okay, sebelum saya jawab soalan moderator, saya nak kupas sedikit mengenai komen yang telah diberikan oleh PAS tadi. Satu adalah mengenai kos sara hidup, bahawa ramai penduduk di luar sana tidak gembira dengan kerajaan persekutuan kerana kos sara hidup. Tetapi kalau kita lihat semua komen selepas YB Datuk Seri Salahuddin Ayub meninggalkan kita, rata-rata semua mengatakan bahawa program Rahmah banyak membantu mereka. Dan ini overwhelming. Bukan sahaja penyokong kita, tetapi baca semua online komen, semua kata setiap kali mereka tengok inisiatif Rahmah itu memang banyak-banyak membantu mereka. Yang itu pertama. Yang keduanya, saya lihat naratif bahawa ini adalah satu referendum kegagalan kerajaan persekutuan, kegagalan Anwar Ibrahim. Ini semua adalah naratif untuk rakyat lupakan kegagalan kerajaan negeri. Ada kerajaan negeri, saya bagi contoh isu air di Kelantan dan isu lain-lain lah, yang apa yang Thomas Pan katakan tadi, bahawa naratif referendum PMX digunakan untuk menutup kegagalan kerajaan negeri. Dan ini adalah saya rasa tanggungjawab untuk semua calon untuk bawa balik fokus pilihan raya, untuk pastikan bila mereka memilih ADUN itu, mereka tahu sebenarnya bila mereka pilih ADUN, apa tanggungjawab ADUN. Dan siapa undi itu adalah untuk tentukan kerajaan negeri yang baru. Saya nak jawab mengenai pengalaman saya semasa berkempen. Sebagai ADUN 10 tahun di Subang Jaya, memang kita berkempen isu lokal di Subang Jaya pada masa itu. Tetapi bila saya ke kerajaan, bila saya ke Kuala Lumpur bertanding sebagai ahli parlimen Segambut, sistem di Kuala Lumpur agak berbeza. Kita tak ada ahli majlis, kita tak ada ADUN. Jadi walaupun saya dah di peringkat federal, bila saya pergi kempen di Segambut, saya masih kena cakap pasal isu jalan, isu kebersihan, kerana rakyat di Kuala Lumpur bila mereka pilih dapat satu kertas undi je. Ahli parlimen pun calon itu, ahli majlis pun calon itu, ADUN pun calon itu. Itu cabaran kita di Kuala Lumpur lah. Dan apa yang saya lihat, bagaimana kita mengatasi masalah ini di Kuala Lumpur, di mana kita ada majlis wilayah persekutuan. Semua ahli parlimen yang dipilih bermesyuarat setiap bulan bersama DBKL, dan kita ada ruang untuk kita nyatakan apa yang kita nak tengok untuk penambahbaikan. Jadi melalui platform majlis itu, dia adalah satu platform di mana suara rakyat didengari, kerana yang duduk di sana adalah wakil rakyat yang dipilih oleh penduduk Kuala Lumpur sendiri.
Itu beza bila turun Selangor dan Kuala Lumpur. Nazrul juga, saya difahamkan dulunya adalah merupakan calon di Bangi. Tapi iyalah, sejauh mana sebenarnya kalau calon Nazrul melihat kepada elemen manifesto itu sendiri? So, kalau kita tengok pada isu federal dan negeri, kan negeri ini lokalnya lebih sesuai pada keadaan itu. Sesuai di Bangi, barangkali tak sesuai di Subang Jaya. Jadi bagaimana melihat kepada isu lokal dan sejauh mana sebenarnya yang parti tawarkan itu adalah sesuatu yang benar-benar diperlukan rakyat, bukan syok sendiri?
Baik. Pertamanya, bila kita menjadi calon dalam pilihan raya, baik negeri, baik parlimen, kita bukan sahaja membawa manifesto kawasan kita, manifesto tempat kita, tapi juga kita membawa manifesto umum yang menjadi bahan kempen oleh semua parti-parti politik. Contoh Pakatan Harapan juga dia ada manifesto dia. Yang negeri ini dia ada tawaran dia, Fatu Persekutuan Parlimen pun dia ada juga. Perikatan Nasional juga sama. Dan saya yakin PSM dan Muda juga sama. Jadi sebagai seorang calon, dia kena bawa isu negeri, isu tempat dia. Contoh kalau DUN ni dia lebih spesifik. Bila kita sebut pasal DUN, dia akan memang akan bermain dengan isu-isu melibatkan kawasan setempat, yang walaupun itu kerja ahli majlis, tetapi ADUN juga dia kena kena cater juga isu yang sama berbanding dengan parlimen yang hanya bercerita tentang soal dasar dan polisi. Walau bagaimanapun, still dia kena bawa manifesto yang di tempat dia pada masa yang sama, manifesto umum yang menjadi gagasan parti tersebut yang ditawarkan oleh parti-parti tersebut. Cuma kadang-kadang orang tak faham benda ni. Contoh macam saya ada pada hari Ahad, Sabtu lepas, saya ada live TikTok dengan calon Kota Anggeri, iaitu Ustaz Sukri Omar, calon PAS Perikatan Nasional yang merupakan Ketua Muda PAS Selangor. Dalam live TikTok tersebut, beliau menceritakan tentang isu-isu di kawasan Shah Alam, isu di kawasan Kota Anggeri yang beliau nak cater sekiranya beliau diberikan mandat sebagai ADUN Kota Anggeri. Dan komentar daripada orang di bawah sana, tiba-tiba orang kata, kenapa pula nak kecoh isu-isu longkang, isu apa ni, peniaga dan sebagainya, itu isu ahli majlis, itu bukan kerja ADUN. ADUN ni buat polisi je, sebab orang tak faham peranan ADUN, peranan ahli parlimen, peranan ahli majlis sebenarnya, walaupun dia berbeza, tapi dia tetap berkait. Sebab itu, sebagai seorang calon, dia kena bawa juga manifesto tempat dia. Pada masa yang sama, dia kena bawa juga manifesto yang menjadi gagasan di peringkat persekutuan ataupun di peringkat negeri. Baik, macam kalau kita tengok juga prestasi. Kini kita cerita tentang pilihan raya umum ke-15, pilihan raya umum yang lepas. Walaupun pilihan raya umum ni lebih kepada nak memilih siapa kerajaan persekutuan, tetapi faktor kerajaan negeri juga memainkan peranan terhadap keputusan undi waktu itu. Contoh di Kedah. Di Kedah ni, sebelum ini, PAS hanya menang 15 kursi saja dan tak dapat bentuk kerajaan pun pada waktu itu. Maknanya, Pakatan Harapan menang lebih banyak daripada PAS. Tetapi selepas berlaku peralihan kerajaan pada tahun 2020 dan selepas Yang Berhormat Dato' Sri Sanusi menjadi Menteri Besar, banyak benda yang dibuat di negeri Kedah yang menunjukkan kejayaannya di negeri Kedah. Akhirnya, hampir semua kerusi parlimen PAS dan Perikatan Nasional tapau dalam pilihan raya umum yang ke-15 yang lalu. Satu je, tak lepas. Iaitu di Sungai Petani. Begitu juga di Terengganu. Di Terengganu, walaupun orang memilih pada pilihan raya umum yang lepas, pilihan raya umum yang ke-14, orang memilih Datuk Seri Ahmad Samsuri Mohtar sebagai Menteri Besar selepas PAS menang di Kerajaan Negeri Terengganu. Orang pun tak kenal siapa Dr. Sam waktu itu. Tak tahu sebab dia tak pernah, namanya tak pernah naik di peringkat persekutuan, tiba-tiba naik jadi Menteri Besar Terengganu. Tapi sebab kejayaan Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri, Dr. Sam ini memerintah negeri Terengganu, hampir 100% manifesto telah pun dilunaskan sepanjang 5 tahun di Terengganu. Akhirnya, semua parlimen, 88 parlimen di Terengganu itu tapau. PAS dan Perikatan Nasional tapau habis. Itu membuktikan bahawa perkara tersebut juga memberikan kesan terhadap undi. Dan begitu juga dalam konteks PRN kita kali ini. Apa yang berlaku di persekutuan akan memberikan kesan juga kepada undi di pilihan raya negeri. Adakah bermakna dia tidak, rakyat itu tidak cakna? Tidak. Tapi macam saya kata, nak tak nak, suka tak suka, kita tak boleh nafikan perkara ini akan memberikan kesan kepada mempengaruhi undian terhadap pilihan raya negeri. Sebab itu dalam keadaan sekarang, walaupun betul YB Anas sebut dalam konteks menu rahmah, ramai yang rasa menu rahmah itu banyak membantu, tapi kena ingat itu adalah menu rahmah. Hakikatnya kerajaan masih gagal untuk menangani kos hidup, dan itu juga membuktikan, itu juga akan menjadi manifestasi ketidakpuasan rakyat yang akan dizahirkan dalam pilihan raya negeri. Ia suka tak suka, dia akan menentukan juga keputusan pengundian rakyat dalam pilihan raya negeri. Menjawab soalan.
Inisiatif rahmah bukan menu rahmah saja ya. Banyak lagi inisiatif, dan harga ayam semua turun, yang itu hakikat. Betul.
Cuma masih lagi tidak menafikan kegagalan kerajaan persekutuan dalam menangani kos sara hidup dan peningkatan harga barang. Jadi itulah sebab ini persepsi daripada rakyat, bukan kita kata, bukan kami, kita yang racun rakyat. Oh, ini sekarang ni harga makin mahal, harga makin mahal. Rakyat sendiri yang rasa. Dan sepanjang saya turun jumpa dengan peniaga, terutama bukan saja di Bangi tapi juga di luar Bangi, rata-rata menyebut benda yang sama. Sekarang ni harga makin mahal, apa ni, kita nak jual pun susah nak jual sebab modal dah makin tinggi. Itu rakyat yang rasa, bukan kita racun benda ni, rakyat yang rasa. Dan itulah yang akan mempengaruhi undi mereka dalam pilihan raya negeri yang akan datang.
Okey, terima kasih Nazrul. Arul, bicara naratif apa yang cuba diperjuangkan dari konteks manifesto, akhirnya orang katakan bahawasanya parti-parti kecil ni sebenarnya tidak memberikan satu kesan dan impact untuk bawa perubahan. Walaupun isu yang diperjuangkan adalah isu lokal. Jadi bagaimana Arul melihat kepada persepsi yang melihat parti-parti kecil melawan dominasi parti Perikatan Nasional, Pakatan Harapan, Barisan Nasional, apa yang mungkin yang Arul ingin ulas mungkin topik dan juga perspektif ni?
Okey, di semua tempat yang kita pergi, kita mengatakan parti-parti besar ini tak fokus kepada isu-isu rakyat biasa, isu-isu rakyat Bahrain. Mereka terlalu gairah berbincang tentang isu-isu kaum dan agama. Sehingga naratif isu macam gaji minimum, isu jaminan kerja, isu macam harga perumahan dan sebagainya, ini dibawa. So kita cuba mengatakan bahawa ini masanya bahawa kalau kamu mengundi parti yang kecil, parti itu akan tengok isu-isu yang kecil, kerana parti besar ini dia hentam dalam TikTok sahaja sampai 3-4 malam dia bincang tentang isu-isu sebenarnya yang rakyat sebenarnya dia fikir benda-benda itu. Tapi bila esoknya lepas election you tanya dia apa masalah dia, dia akan cakap kepada isu-isu asas. Dia akan cakap pasal isu inflasi, isu jaminan kerja dan sebagainya. So itulah saya ingat kami di PSM dan MUDA juga kita cuba mengatakan bahawa walaupunlah ada macam MUDA dengan PSM tidak dapat membentuk kerajaan negeri pun kerana jumlah kerusi yang ditanding itu kurang. Tetapi bayangkan kalau ada orang PSM dalam Dewan Undangan Negeri, ia akan membagi satu suara segar di mana isu-isu rakyat biasa ini boleh dibawa. Kerana ia tidak akan dipengaruhi oleh block voting yang dibawa oleh parti-parti besar. So itulah yang cuba kami tekankan kepada pengundi lah, bahawa parti-parti kecil ini menjaga kepentingan orang-orang kecil. Parti besar dia jaga kepentingan tauke-tauke besar umpamanya. Kerana mereka ni kaya. Mereka ini, parti-parti besar ini, kalau kita tengok dia, saya berpendapat, walaupun dalam lapangan ini, dalam satu seminggu ini, bila kita pergi ke bawah, ada satu golongan rakyat yang memang bercakap tentang isu-isu lokal lah. Tetapi banyak isu di kedai kopi dan semuanya adalah isu-isu nasional. Kerana isu nasional mendominasi pemikiran itu. Bagi saya itu bukan real, no. Kalau you orang biasa, dia ada isu-isu yang betul-betul dia kuatari adalah tentang isu inflasi dan sebagainya. Tetapi kalau kita tengok WhatsApp group atau kita tengok TikTok, kita semuanya adalah isu nasional. Mereka bincang tentang harga minyak, Anwar apa Anwar cakap dulu, you know, mereka bincang tentang, you know, merit. Semua isu-isu ini sebenarnya polisi-polisi di kerajaan persekutuan. Tapi kita tak boleh juga menyalahkan rakyat. Kerana reaksi kerajaan persekutuan pun, mereka pada masa ini membuat semua pengumuman-pengumuman. Dan juga bagi saya lah, macam contohnya PJ Link yang tiba-tibanya kerajaan negeri Selangor ditangguh PJ Link. So saya cakap baguslah kalau macam ini, pilihan raya harus diadakan setiap tahun. Kerana bila diadakan setiap tahun, polisi-polisi pro rakyat itu akan wujud. Kerana mereka nak jaga hati, you know. Rakyat dapat lebih banyak untung, dapat lebih banyak duit kerana ada election. So kita melihat ni seolah-olah kita tidak berbincang polisi lagi dalam election ini. Dan saya setuju dengan Bersih lah. Kerana saya rasa satu perkara penting adalah kita kena tetapkan tarikh pilihan raya. So kita kena kempen untuk 5 tahun lah. Tak payah kempen untuk 2 minggu. And 2 minggu ini gila betul saya cakap. 2 minggu ini isu-isu yang pagi tu havoc. Dan saya ingat banyak isu-isu yang biasa yang kita macam dikajang isu banjir. Banyak isu-isu ni tenggelam kerana ditimbus, dikuburkan oleh isu-isu nasional yang sebenarnya tidak kena mengena dengan kehidupan mereka. Okey, Anwar naik helikopter ke, Sanusi main bola sepak ke, you know, isu-isu ini tidak kena mengena dengan rakyat. Tetapi social media ini menjadikan kempen zaman sekarang ini, dia boleh membeli banyak influencer-influencer digunakan dalam election ini. So saya rasa influencer ini dibayar, you know, tapi pada masa depannya bila semua dah reda, isu-isu asas, isu-isu benar akan wujudlah. So bagi kami lah, kami rasa agak suka berkempen kerana banyak influencer-influencer menggunakan TikTok, social media berbincang tentang isu-isu nasional sebenarnya. dan isu-isu lokal ini memang tenggelam. So inilah saya ingat
isu lokal sebenarnya, isu lokal ni penting tapi mungkin tidak trending untuk dibincangkan begitu ataupun iyalah dia tahu itu sesuatu yang kita kata daruri, maksudnya yang penting kepada dia. Tapi itu tak dijadikan sebagai tengok, satu.
Saudara Fahmi, bila Pakatan Harapan dan Barisan Nasional merayakan hari raya di 6 negeri. You know, semua policy yang dibuat, pengumuman tentang FAMA dan semuanya, ini adalah apa yang dibuat oleh semua kerajaan sebelum ini. Okay? Masa election, dia akan mengumumkan, dia akan gunakan jentera kerajaan dan dia akan membuat perkara-perkara. So saya kata ini, saya ramai orang pun tanya pada, mungkin pasal Thomas Farm ada di sini, dia boleh jawab lah. Ramai orang tanya, apa Thomas Farm, apa bersih buat pasal bagi kita? Semua telah dilanggar. Okay? Bila di Terengganu Zaid Hamidi cakap pasal, Zaid Hamidi dengan jelas mengatakan bahawa, kalau you undi kami, kami akan bagi lebih. Tetapi lepas itu Azam Baki. So Azam, saya ingat SPRM ini sangat konsisten lah. Siapa yang memerintah, dia ikut apa dia cakap. Dia cukup konsisten SPRM ini. Saya tak salahkan SPRM. So ini menyebabkan referee pun. Kalau referee pun sudah. Begitulah. So bagi kami mengatakan, kita perlu semangat reformasi itu harus dibawa kembali dan hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang betul-betul aktivis lah. Okey, itu yang kita bawa. Ya.
Terima kasih Arul. Saya tak langsung, saya nak buka slot sebenarnya untuk masing-masing panel bertanyakan soalan antara satu sama lain. Sebab saya moderator, ikut saya.
Okay.
Tapi menarik juga. Tapi mungkin Thomas Fan boleh jawab apa yang Arul sebutkan tadi. Tapi penting juga sebab kalau kita melihat kepada perbezaan antara beberapa kerajaan negeri, saya ambil contoh Thomas, mungkin di Sarawak dan Sabah, mungkin sebab faktor geografinya agak besar, tetapi indikator Sarawak dan Sabah tu menjadi tunjang kepada kekuatan kerajaan di peringkat federal. So kalau Sarawak, Sabah buat stand differently, maka apa yang Nazrul sebutkan tadi barangkali boleh tumbang. Tapi sejauh mana sebenarnya negeri yang bertanding, khususnya di 6 negeri yang kita bincangkan hari ini, dia ada keupayaan seperti mana Sabah dan Sarawak yang juga boleh memberikan satu, kita kata apa, stand ataupun dia tidak ikut sangat federal, tapi maksudnya federal dengan kena ikut kami di peringkat negeri. Kalau Thomas faham apa yang saya maksudkan, mungkin boleh juga beri komentar berkaitan dengan naratif kekuatan negeri itu sendiri yang sepatutnya kuat supaya federal ikut apa yang negeri mahukan, vice versa.
Ya, kalau kita tengok kuasa sekarang, tumpuannya ialah kepada Putrajaya, di mana kuasa kerajaan persekutuan memang besar berbanding dengan kuasa dalam tangan negeri-negeri. Dan Sarawak dan Sabah, perbezaan apa yang tak sama ialah kerana ia memang ditadbir oleh satu gabungan yang ada banyak ahli parlimen. Oleh itu dia jadi satu macam kingmaker dalam pertubuhan kerajaan persekutuan. Oleh itu kuasa. Tapi kalau kita tengok dalam lembaga persekutuan kita, kita ada ini ninth schedule di mana kita nampak senarai yang ada dalam tangan kerajaan persekutuan, senarai yang ada dalam tangan kerajaan negeri, memang apa yang penting semua dalam tangan Putrajaya. So oleh itu ialah juga satu sebab mengapa dalam fikiran orang ramai PRN tak penting. Tak penting, you know. Itu satu fikiran mereka. Dan juga satu lagi sebab mengapa orang masih fikiran mereka walau PRN, isu-isu nasional masih dominasikan ialah kerana ini ialah kali pertama negeri enam negeri ini ada PRN yang tidak bersama dengan PRU. Kerana selama ini pilihan raya dengan PRU isu-isu nasional yang dominasikan. So sekarang kita nak orang pisahkan fikiran mereka, focus on isu-isu lokal. Memang ini something new lah, something new. They're not used to it. But if this is going to stay, kalau pemisahan pilihan raya ini akan diteruskan, saya rasa dia akan diteruskan kerana amat sukar untuk satu kerajaan negeri bubar lebih awal dari tempoh penuhnya untuk bersama to realign with the PRU. It's quite unlikely. So keadaan ini is here to stay. So rakyat-rakyat di negeri perlu buat perubahan dalam fikiran mereka supaya lebih fokus kepada isu-isu lokal. Kerana walaupun tidak ada banyak kuasa, tapi kuasa masih ada tentang perkara tanah, perkara agama di negeri dan perkara kerajaan tempatan. Itu yang penting, yang akan beri impak yang lebih direct langsung kepada kehidupan kita. So ini ialah satu situasi yang baru untuk kita semua, di mana kita nak asingkan kepentingan. Tapi dengan naratif-naratif pimpinan nasional yang dua pihak, you know, keluar berkempen macam ini satu PRU, amat suka untuk kita untuk beritahu orang, tak sama, ini PRN. So saya, kalau saya ada soalan untuk saudara Nasru ialah, kalau apakah impact kepada kos sara hidup kalau ada pertukaran dalam kerajaan negeri, what is the direct impact, what can the state government do, kerajaan negeri buat untuk turunkan kos sara hidup? Tidak banyak kerana dasar-dasar polisi ekonomi dikuasai oleh kerajaan persekutuan. So itu yang kita nak tahu. So orang amat keliru mengapa ini PRN, tapi kita naratif semua ini ialah isu nasional.
Baik, Thomas, terima kasih. Maka nanti sampai masa pada Nasrul mungkin boleh jawab. Tadi soalan Arul tu Thomas belum fikir lagi, tak jawab. Saya ada komen awak.
Saya nak jawab. Kerana dia buat macam satu tuduhan kepada saya, mana bersih, you know. Wah, kita kena hanya satu NGO. Kita tidak ada kuasa buat hukum sebarang parti. Kita hanya boleh keluar kenyataan, dan kita ada keluar kenyataan. Masalah yang kita temui ini, ya, di mana pilihan raya negeri dengan pilihan raya persekutuan tidak bersama, ialah ini. Kerajaan negeri sudah jadi kerajaan sementara, caretaker government. So itu jelas. Dia tidak boleh buat pengumuman besar, tidak boleh buat bagi peruntukan di kawasan atau apa. Itu semua mesti henti. Tapi kita masih ada satu kerajaan persekutuan yang bukan kerajaan sementara. So kita nak tanya sama ada munasabah tak, kalau kita juga tuntut kerajaan persekutuan untuk menjadi kerajaan sementara kerana ada perjalanan PRN ini. So jawapan kita kepada kita sendiri ialah tidak munasabah. Kerana bukan hanya PRN, ada juga PRK yang akan datang lebih, you know, by election. Kita mesti tuntut kerajaan persekutuan hentikan kerja? Bukan, itu memang tak boleh, you know. So kita keluarkan tiga apa tu garis panduan. Kita panggil dalam bahasa Inggeris tiga C lah. No condition should be attached. Tidak ada syarat-syarat yang parut diberi kalau kerajaan persekutuan buat janji untuk beri peruntukan, dia tidak boleh kata tergantung kepada kita parti kita menang. Seperti yang dikata oleh Dato' Zahid Hamidi di Terengganu, pada kita itu langgar garis panduan yang kita keluarkan, dan ada kemungkinan juga langgar undang dalam akta kesalahan pilihan raya for bribery sogokan. You know, itu ada kemungkinan. Dia buat satu syarat-syarat tergantung. Dan dia hanya bagikan peruntukan kepada belia di Terengganu. Itu ialah macam sifat berkempen. Itu ialah yang kedua, no campaigning. Yeah? Yang ketiga, no candidate. Tidak ada calon-calon bersama kerajaan persekutuan semasa mereka buat pengumuman kepada itu. So itu ialah garis panduan yang kita keluarkan. So kalau berbanding dengan apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim, di mana dia bagikan itu package ekonomi madani, di mana semua rakyat dapat RM100 kalau apa yang pendapat mereka kurang dari 100,000 setahun. Itu kepada semua orang. Dan itu satu dasar kerajaan. So kita tidak ada kata itu salah. Walaupun timingnya memang dalam masa pilihan raya. So ini satu kesukaran. So kita harap kita dengan era baru ini, SPR dan setiausaha kerajaan akan keluarkan garis panduan untuk mengikatkan kerajaan yang tidak sementara semasa pilihan raya di tahap negeri atau apa. So itu kita ada, we think through the issue before we come up with a statement that is fair. So itu ialah jawapan saya.
Okay, Thomas, terima kasih. Ingat, itu ada benarnya juga sebab ada Thomas sebutkan awal tadi berkaitan dengan isu pilihan raya di negeri yang berasingan. Secara tak langsung juga isu lokaliti boleh diambil. Barangkali ada post-mortem pasca 12 Ogos perlu dilakukan oleh setiap parti dan juga SPR dalam konteks ini. Tuan-tuan dan sahabat sekalian, kita masih lagi dalam bicara perbincangan yang menarik berkaitan dengan topik pada malam ini, pilihan raya negeri, referendum PMX atau kerajaan negeri. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada anda semua yang ketika ini aktif berkongsi, like, memberikan komentar dan termasuk soalan-soalan yang diberikan kepada setiap panel. Saya ucapkan terima kasih kepada saudara Amirul, Julie Wong, Popati Subramaniam, Arankanel Raj, Arvin, Jitya, ada banyak ni, Muhammad Amirul. Dan saya akan bacakan barangkali soalan. Namun demikian, kalau tidak dapat kita kupas, barangkali isu ini saya bangkitkan. Dan mungkin setiap panel nanti boleh berikan jawapan kepada persoalan-persoalan yang dibangkitkan. Ada secara terus kepada panel, ada secara umum. Barangkali kalau saya ambil ruang untuk saya bacakan soalan-soalan yang telah ditanyakan. Saudara Muhammad Amirul bertanyakan kepada Cik Arul, kenapa PSM dan Muda PAK banyak bertanding di West Coast, iaitu di PH Stronghold. Kenapa tak banyak bertanding di PN Stronghold seperti di Kedah ataupun Kelantan? Julie Wong bertanyakan kenapa ahli parlimen yang sedia ada masih bertanding kerusi ADUN. Ini juga antara isu yang agak penting dibicarakan. Dah jadi ahli parlimen mahu lagi bertanding. Tadi saudara Hannah sebut tentang SUA DAP yang ketika ini Menteri Pengangkutan bertanding juga di DUN. Jadi sejauh mana efisiensi ahli parlimen ataupun DUN dalam konteks ini? Soalan kepada semua panel, apakah kepentingan pilihan raya diadakan? Pilihan raya tempatan diadakan. Juga disentuh oleh penonton layar kita, perancangan dan pelaksanaan semua parti dalam mengenai isu masalah banjir. Juga arahan kanan menanyakan berkaitan dengan isu-isu berkaitan dengan krisis iklim dan alam sekitar jarang dibincangkan oleh semua parti. Ini soalan direct kepada YB Hana. Mungkin saya bagi ruang dulu untuk first round ni sebab kita ada masa lagi sekitar 10:30. Barangkali untuk first phase kita bagi ruang kepada penonton untuk bertanyakan soalan. Saya dah bacakan, barangkali setiap panel masing-masing pun ada tanyakan soalan juga boleh jawab. Tapi pada bersama mungkin boleh komen apa yang telah saya sebutkan untuk peringkat awal sesi pertama Q&A ni. Saya mulakan dulu dengan Nazrul. Boleh Nazrul dulu. Nanti kita tukar-tukar. Wah, Biana tak sabar.
Okay. Saya ingat banyak juga soalan. Apa ni, untuk menjawab soalan-soalan. Ada yang dibacakan tadi yang berkenaan PN, sebab saya ada juga tengok beberapa soalan-soalan. Contoh yang saya jawab benda yang lebih direct kepada PN lah. Contoh ada yang tanya ni, saudari Jita, tentang plan ekonomi PN yang teruk dan PN melayan non-Malay Muslim sebagai second class citizen, dan kenapa perlu second non-Muslim memilih Perikatan Nasional. Saya kena bagi tahu inilah suatu momokan yang dibawa terhadap PN dan PAS daripada dulu sampai sekarang, berkenaan khususnya berkenaan melayan non-Muslim, non-Malay Muslim sebagai second class citizen. Saya, sebab perkara ni daripada dulu lagi kita dah nafikan, bukan setakat bila kita sebut ni, dia memang tuju pada PAS lah, senang cerita. Tuju pada PAS sebab membawa nama parti Samsung Malaysia itu dan dikatakan sebagai parti yang ekstrim ataupun resis. Sedangkan sepanjang kita berada dalam politik, kita tak pernah layan non-Malay dan non-Muslim sebagai second class citizen. Kalau kita tengok dekat Kelantan, Terengganu pun, ramai je rakyat yang kaum Cina dan India, kaum minoriti, boleh hidup macam biasa. Tak ada pun sebarang tekanan, tak ada bentuk layanan second class citizen apa semua. Kalau kita tengok dekat Kelantan tu, patung-patung Buddha tu macam-macam jenis ada, yang berdiri, yang duduk, yang baring, semua ada. Dan tak satu pun, seinci pun mereka punya patung ataupun rumah ibadah disentuh oleh kerajaan negeri waktu itu. Maknanya kita tak pernah melayan non-Malay dan non-Muslim sebagai second class citizen. Tapi momokan itu dibawa dan kerap kali dibawa setiap kali pilihan raya. Kalau dulu waktu kita duduk dalam Pakatan Rakyat, dia dibawa oleh Barisan Nasional. Kalau kita sekarang ni, kita dah keluar daripada Pakatan, kita duduk dalam Perikatan Nasional, naratif ini dibawa oleh DAP. Dan benda ini sentiasa menjadi tomahan dan momokan kepada Perikatan Nasional dan PAS. Sedangkan ianya berbeza. Dan kalau kita tengok, adakah kita ni melayan non-Malay dan non-Muslim sebagai second class citizen? Calon-calon daripada PAS yang bawa nama PAS, Perikatan Nasional PAS, pun ada daripada Chinese dan Indian, daripada kita punya Dewan Himpunan Penyokong PAS di Pulau Pinang, di Negeri Sembilan. Saya kira ada lebih kurang hampir 10 calon daripada non-Malay dan non-Muslim, daripada Chinese dan Indian. Maknanya kita tak pernah melayan mereka sebagai second class citizen. Tapi tomahan-tomahan inilah yang menyebabkan orang menampak PAS ini dan Perikatan Nasional ini sebagai parti yang resis. Ya. Yeah.
Nah, celahan. Ya. Juga saya ambil soalan daripada saudara Muhammad Amirul. Okay. Merujuk kepada insiden presiden gerakan yang dihalau dan tidak dibenarkan untuk berucap di pentas PAS. Ya. Bakal ada komen berkaitan dengan hal ni.
Okey. Kalau kita nak katakan itu sebagai contoh PAS melayan kaum lain sebagai second class citizen, saya kata tak betul. Isu tu bukan isu kita layan layanan tu disebabkan dia non-Muslim atau non-Malay, tetapi sebab konflik waktu itu yang saya kira sudah pun selesai di peringkat PAS dan gerakan di Pulau Pinang. Biasalah, ini lumrah. Saya kalau tanya YB Hanah pun, benda yang sama juga ada dalam Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional. Memang mana-mana parti yang duduk dalam satu koalisi kadang-kadang adalah selisih faham, kan? Sedangkan lidah lagi tergigit, apa pula parti sama-sama parti dalam keadaan ada yang terasa, ada yang ada yang terasa hati. Memang kita tak boleh nak elak benda-benda macam itu. Tapi bukan sebab dia Chinese ataupun dia non-Malay. Sebab konflik yang berlaku pada ketika itu dan telah pun diselesaikan oleh peringkat kepimpinan tertinggi dalam parti. Jadi kalau nak kata itu sebagai bentuk PAS ini sebagai sebuah parti yang inklusif atau Perikatan Nasional ini sebagai parti yang inklusif, saya kira itu tak betul. Dan kalau katakan PAS dan PN ni nak langgar gerakan, boleh saja letak calon bebas di situ, tapi tak ada satu pun calon bebas yang diletakkan di kerusi bayang lepas, walaupun ada yang tidak bersetuju kerusi itu diberikan kepada presiden gerakan. Itu menunjukkan bahawa kita punya sifat belapang dada dan membuktikan bahawa kita bukanlah sebuah parti yang melayan non-Malay atau non-Muslim sebagai second class citizen, dan ia adalah satu momokan yang dibawa oleh pihak lawan terhadap PAS dan Perikatan Nasional. Jadi saya boleh katakan itu tak betul lah.
Terima kasih Nasrul. Saya minta maaf juga sebab saya sebutkan tadi 10:30. Kita akan habiskan jam 10. Bangsa Iwan Bihanah nak keluar berkempen ataupun Nasrul pun sama juga. Jadi saya bacakan sedikit lagi beberapa soalan. Boleh pilih sebab ialah kita berlaku adil juga kepada penonton yang juga mengutarakan pandangan. Saya sebut, "Hai Hana, why you're using scare tactics recently in the video talking about the possibility of PAS Menteri Besar in Selangor. Masih lagi banyak isu tanah wujud. Apakah langkah kerajaan dalam hal pengusiran paksa dan pengambil alihan tanah pertanian?" Gita juga tadi telah disebutkan oleh saudara Nazrul. Juga, bolehkah rakyat dapat beli rumah bawah 100 ribu sekarang? Ini persoalan-persoalan rakyat yang dibangkitkan. Juga tadi saudara Amirul dah bertanyakan dan dijawab. Dan terakhir, jawab soalan daripada saudara Amirul juga. Dua, yang terakhir, Puan Hanah, sejauh mana Puan berpendapat bagi pihak khususnya DAP untuk menggerakkan penyokong untuk menyokong UMNO dalam tempoh yang panjang, sebab dah selalu sebut tentang isu ni. Dia ada way around juga. Bolehkah PN menghapuskan sistem kuota dalam pengambilan pelajar matrikulasi? So saya ucap terima kasih kepada semua yang bertanyakan, itu yang sempat kita bacakan. Saya bagi ruang kepada Puan Bihanah untuk memberikan respon barang sedikit.
Okey, Fahmi, saya akan jawab dengan cepat mengenai komen saudara Nazrul tadi bahawa ini semua memukan orang pihak lawan. Sebenarnya, kenapa orang melihat ini satu gelombang hijau? Kenapa rakyat melihat PAS parti ekstremis? Saya rasa saudara Nazrul kena tengok ucapan Tok Hadi Awang. Banyak komen beliau menakutkan rakyat bukan Islam, dan itu semua ada dalam surat khabar kenyataan media. Saya setuju, semasa Tok Guru Nik Aziz memerintah PAS, rakyat kurang takut kepada PAS. Tetapi baru-baru ini memang di bawah pimpinan PAS sekarang memang sangat menakutkan yang rakyat yang bukan Islam. Yang keduanya mengenai komen bahawa seruan saya untuk orang memilih seorang calon Menteri Besar PKR berbanding dengan Menteri Besar calon PAS di Selangor. Kenapa? Seperti yang saya telah jawab, berdasarkan banyak kenyataan media baru-baru ini oleh pimpinan PAS, memang rakyat terutamanya di Selangor, kita pelbagai kaum di Selangor, kita meraihkan very very multiracial di Selangor. Memang kalau kita nak pilih, rakyat akan memilih seorang Menteri Besar PKR seperti tiga penggal yang lepas, di mana PKR telah memerintah di Selangor dengan berjaya mengikut kehendak rakyat di sinilah. Yang ketiganya adalah mengenai pergerakan UMNO dan DAP di peringkat akar umbi untuk berkempen. Setakat ini semua berjalan dengan lancar dan kita nak berterima kasih kerana banyak di kawasan seperti Kuala Kubu Baru, di Sungai Pelik, mereka keluar bersama kita dan berkempen bersama. Jadi setakat ini semua okey. Dan soalan terakhir yang saya nak jawab adalah mengenai kenapa ahli parlimen masih bertanding di peringkat DUN untuk DAP. Untuk DAP kita ada hanya satu pengecualian sahaja. Perkara ini hanya dibenarkan kepada pengerusi peringkat negeri. Bermaksud kalau Anthony Lok adalah pengerusi DAP Negeri Sembilan, beliau boleh bertanding dua kerusi kerana kita nak pimpinan itu ada suara di peringkat DUN dan juga di peringkat parlimen. Sebagai contoh, di Pulau Pinang, selalunya ketua menteri akan juga bertanding di peringkat parlimen supaya suara negeri Pulau Pinang itu akan dibawa ke parlimen juga. Okey.
Okey, terima kasih YB. Nak sebut YB belum lagi. Saya sebut YB Arul. Silakan
Okey, saya ingat soalan saya simple, di mana mengapa kita sebenarnya bagi PSM kita hanya bertanding di kawasan yang kami buat kerjalah. Kerana kita ada kita perlu ada seorang calon, cuma calon kami bukan calon payung terjun. Kena sekurang-kurangnya buat kerja 2 tahun di tempat itu dan kena ada pusat khidmat 5 tahun sebelum bertanding lah. Ini KPI yang kita wujudkan lah di peringkat itu, sebabnya kita tanding kerusi-kerusi juga, kita tanding macam kerusi Meru, Dua Bandar, kawasan Dengkil dan sebagainya kali ini, kerana di tempat-tempat itu kami ada buat kerja. Tetapi kita juga boleh bertanyalah mengapa PAS tak tanding di kerusi-kerusi bandar di Kuala Lumpur, mengapa DAP tak tanding di Kelantan dan Terengganu. Kita pun boleh tanya soalan yang sama, kerana ini adalah politik perkauman. Okey, politik Malaysia ni adalah politik perkauman, di mana sebelum letak calon dia tengok kaum atau agama mana boleh letak, you know. Tapi PSM kita hanya letak berdasarkan kita ada buat kerja atau tidak. So kalau kita tak buat kerja di Terengganu, tak bolehlah kita letak di Terengganu calon. Okey. So tetapi pada masa depan kita nak buat kerja di Terengganu, buat service center di Terengganu, kita akan bertanding di Terengganu. Okey, so itu saya ingat KPI yang ada pada PSM. Okey.
Okey. Lalu sewa Terengganu saja je promo. Okey, Thomas, kalau ada juga nak komen berdasarkan pada soalan tu yang saya bacakan tadi. Kalau ada apa-apa yang ingin Saudara Thomas komen.
Tak ada soalan untuk saya. Saya bukan ahli politik, so so tapi apa yang saya dengar ialah apa yang penting dalam empat hari ini, bila kita mengalahkan...
Tapi saya fikir ada satu soalan berkaitan dengan kepentingan pilihan tempatan. Bagi mungkin Thomas boleh juga menjawab.
Okay,
kepentingan adakan pilihan tempatan.
Memang, okey. So, kita sekarang ada hanya dua pilihan raya. Pilihan raya untuk kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Tapi kita sudah hentikan pilihan raya kerajaan tempatan pada tahun 1965, kita sudah tangguhkan pada masa tu. Tapi sebelum tu kita memang ada peluang sebagai pembayar cukai untuk mengundi ahli-ahli majlis untuk mewakili kita di kawasan tempatan kita. So, mengapa itu penting ialah kerana kita bayar cukai tempatan, tapi kita tidak ada pilihan siapa wakil kita. Dan kerana itu, ahli majlis yang dilantik, dia tidak bertanggungjawab kepada kita sebagai pembayar cukai, tapi tanggungjawabnya ialah kepada tuannya, iaitu kerajaan negeri yang melantik dia. So apa yang kita harap satu hari ialah kita boleh dapat peluang undi ketiga seperti negara-negara jiran dan seluruh dunia di mana mereka ada tiga undi. Tapi dalam PRN ini kita ada satu undi. Ini adalah satu keistimewaan yang kita ada dalam negara kita. Untuk buang undi, ada banyak negara yang tidak istimewaan ini, tapi kita mesti gunakan undi ini untuk buat perubahan. Kerana kita tahu dengan undi kita dalam PRU yang lepas, kita ada nampak perubahan dalam negara kita. So gunakan undi ini untuk pilih kerajaan negeri yang cekap, yang boleh mentadbir dengan baik.
Baik, terima kasih. Saya fikir itu sebagai satu mesej yang jelas kepada semua. Barangkali saya mohon maaf juga barangkali untuk tidak memberikan banyak masa kepada semua. Tapi saya ucapkan terima kasih kepada semua ahli politik kita kecuali Thomas Fan kerana sama dengan kami pada malam ni untuk bicara berkaitan dengan topik yang saya fikir agak signifikan dalam kita berhadapan pilihan raya untuk 6 negeri tidak lama lagi pada hari Sabtu ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua juga yang menonton. Boleh nanti ikuti kembali diskusi ini dalam platform Perseh dan juga di page Astro Awani. Saya ucapkan terima kasih lagi. Jumpa lagi untuk sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.